Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Թեպետ Սերժ Սարգսյանը փորձեց անորոշության մթնոլորտ ստեղծել, այդուհանդերձ քաղաքական վերլուծաբանների կարծիքով նախագահի հարցազրույցում կարևոր շեշտադրումներ կային։ Վարչապետի հարցը առաջիկայում քննարկման առարկա կարող է դառնալ Իշխող Հանրապետականի և նրա գործընկեր Հոյիդայի միջև։ Սասնածրերի գործով երկու փաստաբանների նկատմամբ փաստաբանների պալատը կարգապահական բարույթ է հարուցել։ Վաղը Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը նախագահի ընտրությունը կանցկացնի հատուկ նիստում։ Լիոնը ունի նոր հայ քաղաքապետ։ Թուրքիայի խորհրդարանը 4-րդ անգամ 3 ամսով երկարաձգեց երկրում արտակարգ դրության ռեժիմը։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի 18 քաղաքացիների եւ ընկերությունների նկատմամբ Թեհրանի բալիստիկ հրթիռների ծրագրին եւ ռազմական այլ գործողություններին աջակցելու համար։ Սահմանափակումներից 1 օր առաջ Սպիտակ տունը հայտարարել էր, Իրանը հետևում է միջուկային ծրագրի շուրջ 2015 թվականին գերտերությունների հետ ձեռք բերված համաձայնագրին, միաժամանակ ձեռնարկում է դրա ոգուն հակասող քայլեր։ Գործող վարչակազմը կշարունակի իր թիրախում պահել Իրանի չարամիտ գործունեությունը, այդ թվում մարդու իրավունքների ոտնահարումն ու պետության Ունակական աջակցությունը ահաբեկիչներին հայտարել է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարը։ Հրաստանի և Ուկրաինայի նախագահները պայմանավորվել են կոորդինացնել ջանքերը Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ուղղությամբ։ Այսօր Թբիլիսիում կայացած բանակցություններից հետո Մարգվելաշվիլին և Պորոշենկոն նաև հռչակագիր են ընդունել երկկողմ ռազմավարական համագործակցությունը խորացնելու վերաբերյալ։ «Մենք պարտավոր ենք համատեղ պաշտպանել մեր երկրների ինքնավարությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու ժողովրդավարությունը», հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը, հատուկ ընդգծելով, որ երկու երկրները կանգնած են միևնույն մարտահրավերների և արտաքին վտանգների առաջ։ Արևելյան Ուկրաինայի Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող անջատականներն այսօր հայտարարել են, թե նոր պետություն են ստեղծում՝ Մալորուսիա, որը ներառելու է ոչ միայն իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները, այլև ողջ Ուկրաինան։ Առաջարկվում է նոր պետության մայրաքաղաք հռչակել Դոնեցկը, Կիևին տալով պատմական քաղաքի կարգավիճակ։ Ուկրաինայի նախագահը խստորեն քննադատել է հայտարարությունը, պնդելով, թե այն Ուկրաինան մասնատելու Ռուսաստանի հերթական ծրագիրն է, որը երբեք իրականություն չի դառնա։ Պաշտոնական Մոսկվան առայժմ որևէ կերպ չի արձագանքել։ Նոր պետություն ստեղծելու այս ծրագիրը չեն պաշտպանել նաև Հարևան Լուգանսկի անջատականները, շատ կասկածելի որակելով այդ գաղափարը։ Անկարան հայտարարում է, թե հաղթահարել է բոլոր խոչընդոտները ռուսական կողմի հետ բանակցություններում S-400 զենիթահրթիռային համալիրներ գնելու շուրջ։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի խոսքով կողմերի միջև բանակցությունները հասել են եզրափակիչ փուլին։ «Ստորագրման օրը չեմ կարող նշել, սակայն մենք մոտ ենք դրան», թուրքական լրատվամիջոցներին ասել է Ֆիքրի Իշիքը։ Ռուսական այս զինատեսակը գնելու մտադրության մասին Անկարան հայտարարեց անցած մայիսին՝ նախագահ Էրդողանի ռուսաստանյան այցի ժամանակ։ Human Rights Watch-ը քննադատել է Ռուսաստանին, պնդելով, թե Կրեմլը ինտերնետում լայնածավալ արշավ է սկսել ազատ խոսքի դեմ և հետապնդում է ընդդիմախոսներին ծայրահեղականության դեմ պայքարի քողի տակ։ Այսօր հրապարակած զեկույցում միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը պնդում է, արագացված կարգով Ռուսաստանի խորհրդարանում ընդունված օրենքները հնարավորություն են տալիս կառավարությանը խստացնել վերահսկողությունը համացանցում։ Անցած 5 տարիներին երկրում տասնյակ մարդիկ քրեական պատասխանատվության են ենթարկվել սոցիալական ցանցերում կատարած գրառումների համար։ Դեմ պայքարի հիմքով էլ հարյուրավոր կայքեր արգելափակվել են։ Իսպանիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է երկրի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, ՖԻՖԱ-ի փոխնախագահ Անխել Մարիա Վիլյարին և նրա որդուն կոռուպցիայի կասկածանքով։ Նախաքննության համաձայն Վիլյարը աջակցել է տեղական ֆեդերացիաներին իր վերընտրության ժամանակ նրանց ձայները ստանալու դիմաց։ Անցած մայիսին նա 8-րդ անգամ էր ընտրվել այդ պաշտոնում, թեև քվեարկությունն ուղեկցվել էր կեղծիքների մասին մեղադրանքներով։
Ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սասնածրերի գործով երկու փաստաբանների նկատմամբ փաստաբանների պալատը կարգապահական բարույթ է հարուցել։ Խոսքը փաստաբաններ Արայիկ Պապիկյանի և Մուշեղ Շուշանյանի մասին է, որոնք տարբեր լրատվամիջոցների եթերներում բավականին կոշտ գնահատականներ են տվել իշխանությունների և ոստիկանական ուժերի աշխատանքներին։ Համաձայն պալատի տարածած հաղորդագրությունների, վերջիններս էթիկայի կանոններ են խախտել, վնասել են փաստաբանների աշխատանքին։ Այս կասկածները ապացուցվելու դեպքում Պապիկյանն ու Շուշանյանը անգամ կարող են զրկվել փաստաբանական գործունեությունից։ Այդուհանդերձ ազատության հետ զրույցում նրանք պնդեցին, սա ճնշում է իրենց վրա, պայքարելու են մինչև վերջ, ապացուցելու իրենց խոսքերի իսկությունը։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Փաստաբանների պալատը ոստիկանապետի եւ գլխավոր դատախազության դիմումների հիման վրա կարգապահական վարույթներ է հարուցել Սասնածռերի եւ Ժիրար Սեֆիլյանի գործերով փաստաբաններ Մուշեղ Շուշանյանի ու Արայիկ Պապիկյանի նկատմամբ։ Վլադիմիր Գասպարյանը մասնավորապես փաստաբանների պալատ ուղարկած գրությամբ դժգոհել է, թե Շուշանյանը իրավապահների հասցեին հնչեցրել է անհարգալից արտահայտություններ, ինչն ըստ ոստիկանապետի վնասում է իրավապահ ամբողջ համակարգի նկատմամբ հանրային վստահության ամրապնդմանը և որևէ աղերս չունի փաստաբանի մասնագիտության բովանդակության և հասարակական կոչման հետ։ Վլադիմիր Գասպարյանը դիմումին կցել է ազատությանը Շուշանյանի հարցազրույցը, որում փաստաբանն ասել էր, թե ոստիկանությունը օրենքից դուրս գործող կառույց է, իրավապահ մարմին չէ, այլ զինված հրոսակախումբ, որը պատրաստ է կատարել ցանկացած հանցավոր հրաման։ Մուշեղ Շուշանյանն այսօր կրկնեց այս խոսքերը, համոզմունք հայտնելով, որ հարուցված վարույթն իրեն ճնշելու փորձ է։
Դա իմ արտահայտվելու ազատության իրավունքի նկատմամբ միջամտությունն է, դրա իրական նպատակը ինձ իմ մասնագիտական պարտականությունների կատարման մեջ կաշկանդելն է, փորձում են փաստաբաններին լրացնել, որպեսզի փաստաբանները հանդես չգան հայտարարություններով, գնահատականներ չհնչեցնեն։
Ավելին, փաստաբանը պնդում է, իրենց նկատմամբ բարույթները Սասնածռերի ու Ժիրար Սեֆիլյանի դեմ ճնշումների շղթայից են։
Մեր պաշտպանյալներին դատական նիստերի դահլիճից հեռացնելով են նրանց ձայնը լրացնում։ Մենք հաճախ չենք կարողանում մուտք գործել դատական նիստերի դահլիճ, իսկ երբ կարողանում ենք մուտք գործել, ինչպես վերջին դատական նիստը ցույց տվեց, իմ գործընկեր Լուսինե Սահակյանին պարզապես դատավորը թույլ չէր տալիս, որ նա իր միջնորդությունը ներկայացնի կամ իր հայտարարությունը անի։ Փորձարվում ամեն կերպ լրացնել, կաշկանդել, ճնշել, որպեսզի կարողանան այդ դատավարությունը տանեն իրենց նախանշած սցենարով։
Փաստաբանների պալատը կարգապահական վարույթ հարուցելու որոշմամբ նշում է, եթե հաստատվի, որ Շուշանյանը հարցազրույցում իրավական քննադատական խոսքերից բացի նաև արել է որոշակի արտահայտություններ, գոնե առերևույթ կնշանակի, որ նա կասկածի տակ է դրել փաստաբանի մասնագիտության հեղինակությունը, ինքն իրեն նույնացրել է կալանավորված ընդդիմադիր վստահորդների հետ։ Այնինչ ըստ Շուշանյանի, այդ իշխանություններն են իրեն նույնացնում պաշտպանյալների Վարուժան Ավետիսյանի, Ժիրայր Սեֆիլյանի ու մյուսների հետ։
Կամ ինչ եմ արել, որը փաստաբանին հարիր արարք չէ։
Անհեթեթ դատողությունների շարան, այսպես բնորոշեց Շուշանյանը ոստիկանապետի գրությունը։ Նա ներկայանալու է իր դեմ վարույթի քննությանը, հիմնավորելու, թե ինչու է ոստիկանությունն անվանել բանդա։
Նյութը բավականին առատա լինելու, ես ձեզ ասեմ։ Բազմաթիվ դեպքեր մենք գիտենք, որ ոստիկանությունը իրապես գործելա ոչ թե որպես իրավապահ մարմին, այլ որպես զինված հրոսակախումբ։ Եվ ես դա կարգապահական վարույթի շրջանակում կհիմնեմ։
Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանի դեմ բողոք է ներկայացրել գլխավոր դատախազության վարչություններից մեկի պետը, պնդելով, թե նա փաստաբանական գործունեությանը չվերաբերող վստահորդին իրավաբանական օգնություն տրամադրելուն որևէ կերպ չառնչվող հարցերով իր հայացքներն է փոխանցել զանգվածային լրատվության միջոցներին, անպարկես ձևակերպումներով գնահատականներ է տվել պետական իշխանության իրավապահ մարմիններին։ Խոսքը Պապիկյանի ֆեյսբուքյան գրառման մասին է, թե Արայիկ Խանդոյանը ժողովրդի իշխանությունը զավթած վարչախմբի շահերը սպասարկող ոստիկանության կողմից ենթարկվել է խոշտանգման և ծեցի ու հակահարվածը լինելու է արդարացի ռեժիմի համար խիստ ցավալի, քանզի մեջբերում են բանդան ոգի չունի և բարոյական օրենքներից զուրկ է։
Հայտարարությունը տարածվել է Արայիկ Խանդոյանի աջակիցների և սատարողների կողմից, բայց քանի որ դատախազության պաշտոնյան, իսկ հետագայում նաև պալատի նախագահը միտում են ունեցել հանդուգն և իրեն չհնազանդ փաստաբանին դրեցնել, իսկ Սասնածռերի գործում մենք բոլորս ենք ըստ էության վտանգված և հարվածի տակ, ապա ընդամենը պատրվակ է պետք եղել, որպեսզի նման գործ անեն։
Փաստաբանը տարակուսած էր, պետական պաշտոնյան ինչ է կորցրել ֆեյսբուքյան իր էջում։
Օգտագործելով իր աշխատանքային ժամանակը օգտվում էին ֆեյսբուքյան էջից, թեև մենք ընկերներ չենք, ես չգիտեմ, գուցե կեղծանունով է ինքը ինձ հետ ընկերացել, և ինքը իր սահմանադրությամբ և դատախազության մասին օրենքով կամ որևէ իրավական ակտով չսահմանած գործողություններ է սկսել կատարել, և իմ ֆեյսբուքյան էջի գրառումը գրությամբ ուղարկել է փաստաբանների պալատ։
Դատավորները, հիշեցնում են փաստաբանները, իրենց դեմ սանկցիաներ են կիրառում կարգադրիչներից ստացած գրությունների հիման վրա։ Ուղեկցող ոստիկանների բողոքներով էլ կալանավայրերի պետերն են ընդդիմադիրներին պատժախցեր տեղափոխում։ Հերթական քայլը սա էր։
Այսինքն այս բոլոր մարմինները եւ պաշտոնատար անձինք ներգրավված են այս դատական պրոցեսին։ Դահլիճում իրավիճակի տերը նրանք են։
Առաջիկայում փաստաբանների պալատը այս գործերով նիստեր կհրավիրի։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն է այսօր ուշագրավ հայտարարություններ արել Ազատության Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում։ Օգտատերներին ամենաշատը հետաքրքրում էր օմբուսմենի վերաբերմունքը սասնածրերի գործով դատավարության ընթացքին, անբաստանյալների, ինչպես նաև նրանց փաստաբանների նկատմամբ վերաբերմունքին։ Իր մտահոգությունները բարձրաձայնելուց հետո մարդու իրավունքների պաշտպանը, սակայն, այդպես էլ հստակ չի պատասխանել. Կան արդյոք Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ։ Նարինե Ղալեչյանն է վարել Facebook-յան ասուլիսը Արման Թաթոյանի հետ, լսենք մեկ հատված։
Պան Թաթոյան, մինչ Facebook-ի հարցերին անդրադառնալը, ես մի քանի հարց ունեմ ձեզ։ Նախ, դատարանում սասնածրերի խմբի անդամների եւ ոստիկանների միջև տեղի ունեցած միջադեպին ծանոթ եք, կա քրեական գործ հարուցված եւ 4 տուժող։ Փաստաբաններին անհանգստացնում է այն, որ 4 տուժող կա, բայց չկա կասկածյալ, թեև տուժողներն իրենք մատնանշում են հենց Արմեն Ղազարյանին, փոխգնդապետ ոստիկանության, ասում են, որ այդ կրտուքն ուղեկցվել է հենց իր ղեկավարությամբ։ Սա մտահոգիչ չէ ձեզ, որ կա արդեն 4 տուժող, բայց դեռ ոչ մի կասկածյալ։
Երբ տեղեկությունը ստացվեց փաստաբանների կողմից, այդ թվում մեզ ուղղված, հենց գիշերով անմիջապես մենք հայցարեցինք քրեակատարողական հիմնարկ, մեր աշխատակիցները հանդիպեցին Ազատություն զրկված այդ բոլոր անձանց հետ, Արայիկ Խանդոյան եւ այլն, եւ դրան հաջորդեց մեր հրապարակային հայտարարությունը, որտեղ հստակ նշեցինք մեր կողմից արձանագրված վնասվածքները եւ ավելին արձանագրեցինք, որ հենց իրենց այդ առանձնազրույցներում այդ անձինք են, նաեւ իրենք էին նաեւ ասել, որ ենթարկվել են բռնության։ Դրա հետ կապված նաեւ անմիջապես այդ նյութերը մեր կողմից ուղարկվեցին գլխավոր դատախազություն եւ նաեւ քրեական հետապնդում հարուցելու հարց դրվեց։ Հիմա ես տեղեկ եմ նաեւ, որ այո, դուժողներ են ճանաչված եւ մենք պատրաստվում ենք արդեն դրա հիման վրա հարցում անել, որպեսզի հասկանանք, տեսնենք գործի ընթացքը ինչ վիճակում է։ Ինչ վերաբերում է կասկածյալների արկայությանը, բացակայությանը, ես հստակ ասել
կոնկրետ Արմեն Ղազարյանի
փողը տեղեկ եմ իհարկե բոլոր պնդումներին եւ նաեւ այն փաստարկները, որոնցով հիմնավորում են իրենց դիրքորոշումը պաշտպանները, եւ դրանք ես կարծում եմ պետք է պարտադիր քննության առարկա դառնան։ Ես այդ հարցին կարողանամ պատասխանել, երբ նաև քննության ընթացքի վերաբերյալ տեղեկություն իմանամ, որովհետև ընդանում է նախաքննություն, իսկ գոյություն ունի հատուկ ձևաչափ մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ համագործակցության հետ կապված հատկապես։ Մենք հիմա նաև ստացել ենք պատասխան, որ մեր նաև ուղարկած նյութերն են դրվել, այսպես ասեմ, վարույթի հիմքում, այո, ինչը կարևոր է։
Բայց այն, որ քրգործը հարուցվել է արդեն 2 շաբաթ առաջ մոտավոր հաշվարկով ու չկա դեռ կասկածյալ, սա մտահոգիչ համարում եք որպես մարդ։
Գիտեք, ես մի բան կարող եմ ասել, որ նմանատիպ գործերը արդյունավետ են այն դեպքում, երբ բոլոր հնարավոր հանցանք կատարած անձինք, այսպես ասեմ, կամ այդ առերևույթ առարկա կատարած անձինք հայտնաբերվեն եւ նրանց պատասխանատվության ենթարկելու հարցը լուծվի հնարավորինս շուտ։ Հիմա թե կոնկրետ գործի հետ կապված 1 շաբաթ, 2 օր, 3 օր, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, ես դրան կարող եմ գնահատական տալ, երբ նախաքննության մարմնից ստանանք պարզաբանումները։
Փաստաբան Շուշանյանը հենց Ազատության եթերում, պիտի ցիտեմ իր բառերը, ես վստահ եմ, որ դուք լսել եք այդ հայտարարությունը, հենց Ազատության եթերում ասաց, որ փոխգնդապետ Արմեն Ղազարյանը, տեսնելով Վարուժան Ավետիսյանին, զգուշացրել է. «Մեջբերում եմ հաջորդը դու ես, աղիքները թափելու եմ»։ Ձեր կարծիքով փոխգնդապետի կողմից այսպիսի հայտարարությունը արդեն իսկ չի վկայում նրա մասին, որ նա դատարանում չպիտի լիներ։ Փաստաբաններն էլ պնդում են, որ դատարանից պիտի հեռացվի փոխգնդապետը եւ որոշ ժամանակ չպետք է ուղեկցի հենց սասնածրերի խմբի անդամներին։
Հիմա տեսեք, այն
որ մարդու իրավունքի խախտում չկա,
այն որ փաստաբանը արել է այդ հայտարարությունը, ես տեղեկ եմ, եւ հիմա փաստաբանի այդ հայտարարությունը պետք է պարտադիր դառնա դարձալելի քննության առարկա։ Եվ այո, եթե հիմքեր կան ենթադրելու քրեական գործի քննությամբ, դա պետք է ցույց տրվի։ Ամբողջ հարցը զրանում է, եւ փաստաբանը նաեւ հանդիսանում է այդ առումով, եթե պաշտպանն է նաեւ ներկայացուցիչ ներողություն տուժողի այս դեպքում, ապա դատավարության մասնակիցը հետեւաբար նաեւ ունի այստեղ կոնկրետ կարգավիճակ։ Ես այդ հարցին, նաեւ բոլոր հարցերին կարողանամ պատասխանել, երբ այո ունենամ ինձ անհրաժեշտ տեղեկությունները, որ ես ասացի արդեն դարձյալ երկրորդ անգամ մենք հարցում ենք ուղարկել, որպեսզի հասկանան քննիրը։
Փաստաբանները անընդհատ պնդում են, որ չպետք է հենց փողգնդապետը լինի դատարանի դահլիճում, որովհետև ասում են, որ ըստ իրենց վստահորդների, ովքեր դժող են, գործով դժող են ճանաչվել, հենց փողգնդապետն է կառավարել այդ ծեծի ճակերտներում ասված օպերացիան, իրենք ասում են, չպետք է այդ մարդը ուղեկցի է սասնածրերի անդամներին։ Ձեր կարծիքով պահանջը որքանով է իրավաչափ եւ ինչ մտավախություն
կա։ Եթե փաստաբանները դրանք անպայման պետք է ներկայացվեն քրեական վարույթ իրականացող մարմին, եւ թե իրոք այդպիսի խնդիր կա, այսպես ասեմ, ապա այո, ես փաստաբանների հետ համամիտ եմ։ Պետք է ուղեկցումն իրականացնի այլ ծառայող, որովհետև նրա կոնկրետ, ենթադրենք այդ մեկ ծառայողի հետ կապված կա բողոք, նրա կողմից ենթադրյալ բռնության գործադրման հետ կապված, դա պետք է բացառի կոնկրետ այդ ծառայող կողմից ուղեկցումը։ Ես այստեղ եթե իսկապես այո հիմքերն այդպեսին, իհարկե համամիտ եմ փաստաբանների։
Փաստաբաններն այս գործով զբաղվող նաև պնդում են, որ իրենց նկատմամբ այսպես արշավ է սկսվել, փաստաբանների պալատն է վարույթներ ընդունում եւ այլն, դուք այսպես կողքից հետեւելով հա որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, այս դեպքում փաստաբանների իրավունքների ոտնահարում տեսնում եք, արշավ ասված իրենք հիմնավորում են նաև դատարանում զննությունը, որոնք իրենք որակում են որպես խուզարկում։
Այն, որ փաստաբանները պետք է պաշտպանված լինեն եւ օրենքով նաեւ այդպեսին է, միջազգային նաեւ փաստաթղթերով, կարծում եմ, այստեղ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել։ Փաստաբանների նաեւ պաշտպանությունը ենթադրող մենք երաշխիքներ ունենք, այդ թվում անմիջականորեն պարտականությունները կատարելիս անձնական խուզարկության ենթարկելու արգելքի առումով։ Դրանից բացի, գիտեք, կարևոր այսպիսի հանգամանք կա։ Փաստաբանի պաշտպանությունը կամ պաշտպանվածությունը ինքնանպատակ չէ, որովհետև դա վիր ի վերջո ուղղված է վստահորդի իրավունքների պաշտպանությանը։
Տարիք Նազարյան, Հայաստանում քաղբանտարկյալներ կան, այո կամ ոչ։
Այդ հարցին դարձյալ չի կարելի պատասխանել այո կամ ոչ, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանը դարձյալ ասում եմ, իր աշխատանքը կատարում է կոնկրետ լիազորությունի շրջանակում։ Եթե դուք վերցեք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վայաժողովի հարցադրումները, ունի այն լծակները, որպեսզի դրա իմ անվրա հասկանա այդ եզրույթը կիրառի, թե այո, թե ոչ։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Սեր Սարգսյանը թեպետ փորձեց անորոշության մթնոլորտ ստեղծել, այդուհանդերձ քաղաքական վերլուծաբանների կարծիքով Արմենիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նախագահը կարևոր շեշտադրումներ է արել։ Հիշեցնենք, Սեր Սարգսյանը հարցազրույցում ասել էր, թե երբեք չի մտածել, որն է լինելու իր գործունեության հաջորդ ոլորտը։ Այդպես էլ չհասկացնելով, տեսնում է արդյոք իրեն վարչապետի պաշտոնում 2018 թվականի ապրիլից պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո։ Սարգսյանը նաև ասել էր, որ ով խորհրդարանում ունի մեծամասնություն, նայլ առաջադրելու է վարչապետի իր թեկնածությունը։ Հենց այս խոսքերն են վերլուծաբաններին մտորելու առիթ տվել, Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Սեր Սարգսյանը չի հստակեցնում, ուզում է լինել վարչապետ թե ոչ, քանի որ իր պաշտոնավարման ավարտից հետո կարող է նաև շահագրգռված չլինել զբաղեցնել այդ պաշտոնը։
Եթե չկա տնտեսության շոշափելի փոփոխության հեռանկար, Սեր Սարգսյանը չի վերցնի իր վրա այդ մեծ պատասխանատվությունը։ Եվ ի վերջո հայտարարությունը, որ այդքան էլ կարևոր չէ, թե ով կլինի վարչապետ, ավելի շատ հենց իմ գնահատմամբ վարչապետ չլինելու մասին հայտարարություն էր։
Արմենիա հեռուստաընկերության ռևոլյուցիա հաղորդաշարի ընթացքում արձագանքելով Սաթիկ Սեյրանյանին 2018-ին ցանկանում է լինել վարչապետ, Սարգսյանն այդ հարցը այդքան էլ էական չէր համարել։
Երբեք չեմ մտածել, թե որն է լինելու իմ հաջորդ գործնեության ոլորտը։ Եվ նույնքեր հիմա եմ շարունակում մտածել։ Դեռևս հսկայական ժամանակ կա։ Իսկ ինչ էական է դա։ Արդյոք էական է։ Էական չի, չէ՞։ Մեր երկիրը արդեն խորհրդարանական կառավարման երկիր է։ Ով խորհրդարանում ունի մեծամասնություն, նաև առաջադրելու է վարչապետի իր թեկնածությունը։
Քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանը կարծում է, իր վերջին հարցազրույցում Սեր Սարգսյանը լավ էլ հստակեցրեց, արդյոք մտադիր է 2018 թվականի ապրիլից նախագահի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։
Բառացիորեն ասած, նա ով խորհրդարանում ունի մեծամասնություն, նա էլ առաջադրում է վարչապետի իր թեկնածությունը։ Գործող վարչապետը Կարեն Կարապետյանը խորհրդարանում մեծամասնություն չունի, իսկ ինքը ունի։ Այսինքն Սեր Սարգսյանը շատ հստակ ասաց, որ վարչապետի պաշտոնը իմ պաշտոնն է, ինձ է պատկանում։ Ուզեմ ինձ կվերցնեմ, ուզեմ ուրիշին կտամ, հետո ձերքից կվերցնեմ, մեկ ուրիշին կտամ։
Իսկ Սարգսյանի այն հայտարարությունը, թե երբեք չի մտածել, որն է լինելու իր հաջորդ գործունեության ոլորտը, ըստ Հակոբ Բադալյանի, ինտրիգը խորացնելու նպատակ ուներ։
Կամ իր համար էլ ամեն ինչ անորոշ է եւ բազմաթիվ հարցեր գտնվում են իր ազդեցությունից դուրս եւ ընդհանրապես Հայաստանից դուրս, կամ եթե նույնիսկ ինքը ունի որոշակի պատկեր վերացումներ։ Այդուհանդերձ դրանք ենթադրում են իշխանական եւ ներքին ամբողջ դաշտում անորոշություն, անհստակություն նկատի ունեմ համակարգի սուբյեկտների մեջ, ինչը թույլ կտա նրան քիչ ռեսուրսներով, բայց արդյունավետ կառավարել, որովհետեւ ինչպիսին է Հայաստանի համակարգը, բացարձակ նախաձեռնողականությունից եւ պատասխանատվությունից զուրկ համակարգ, եւ բավական է մի փոքր անորոշություն խորացնես, երբ այդ համակարգը անմիջապես փորձում է այսպես պաշտպանություն գտնել ինչ-որ մեկի մոտ, եւ բնականաբար այդ պարագայում ավելի շատ կվազեն Սարգսյանի մոտ պաշտպանություն խնդրել, եւ դա կօգնի նրան մեծացնել կառավարումը այս անցումային փուլում։
Ընդդիմադիր ելքի եւ ժառանգության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ ամեն ինչ անելու են Սերժ Սարգսյանին վարչապետ լինելու ծրագրերը խափանելու համար, անհրաժեշտության դեպքում չեն բացառել նաև ժողովրդին մոբիլիզացնելու հնարավորությունը։ Ազատության հետ զրույցում քաղաքական մեկնաբանները կասկած հայտնեցին, որ կարող է լինել Սերժ Սարգսյանի համար լուրջ խնդիրներ առաջացնող փողոցային շարժում։
Քիչ հավանական եմ համարում, որ նա անմիջապես հետո կգնա վարչապետի պաշտոնին, այդուհանդերձ այդ դեպքում նույնիսկ մեծ փողոցային շարժում կարող են լինել, ինչ-որ փոքր ակցիաներ եւ այլն, որոնք իշխանության համար այդքան խնդիր ոչ թե առաջացնեն, այլ նույնիսկ կարող են հնարավորություն տալ ինչ-ինչ ուրիշ խնդիրներ լուծել հենց իշխանությանը։
Անկեղծ ասած, շատ չեմ հավատում, թե նրանք թավշյա հեղափոխություն կանեն կամ անգամ կփորձեն։ Եթե փորձենել չեմ կարծում, թե ինչ-որ արդյունքի կհասնեն, առավել եւս որ ընդդիմադիր կուսակցությունից մեկն էլ ամենից ներկայացիչ հայտարարեց, որ իրենց կարծիքով ավելի լավ կլինի, եթե Սերժ Սարգսյանը լինի վարչապետ։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի հարցը առաջիկայում քննարկման առարկա կարող է դառնալ Իշխող Հանրապետականի եւ նրա գործընկեր Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության միջև, թեպետ հարցն առաջնային չեն համարում։ Նկատենք, որ 3 կայացել է Հոյդա բյուրոյի եւ Հայաստանի Գերագույն Մարմնի համատեղ նիստը, ընդունվել է հայտարարություն, որը կտարածվի վաղ առավոտյան։ Աղվան Վարդանյանը, սակայն, Ազատությանն այսօր հայտնել է, որ նիստի ընթացքում փորձեր են կառավարության գործունեության այս փուլի գնահատական տալ։ Ներկայացնում է Սարգիս Արությունյանը։
Իշխող կոալիցիային մաս կազմող դաշնակցության բարձրաստիչան ներկայացուցչի խոսքով, առաջիկայում հանրապետականի հետ վստահաբար քննարկելու են վարչապետի հարցը, թե ևս Աղվան Վարդանյանի, թե ով է գլխավորելու կառավարությունը Սերժ Սարգսյանի լիազորությունների ավարտից 2018-ի ապրիլից հետո Հայաստանի առջև ծառացած առաջնային հարցերի շարքին չի դասվում։
Ժամանակ կա, եւ նաեւ կոալիցիոն համաձայնագրումից հստակագրված է, որ վարչապետի տեխնոսան առաջադրման իրավունքը պատկանում է մեծամասնությանը հանրապետական կուսակցությանը։ Բնական է, դաշնակցության համար կարևոր է ով կլինի վարչապետը, բայց դրա համար ժամանակ կա, եւ ես կարծում եմ իմ խորին համոզմամբ մեր երկրի առջև խնդիրները երկու հիմնական բաղադրիչ ունեն։ Մեկ անվտանգության հարցերն են, Արցախ եւ այլն, Հայաստան-Արցախ ընդհանուր անվտանգության հարցերը, երկրորդը տնտեսություն, որը իր մեջ ավելի խոր բովանդակություն ունի, արդար տնտեսական համակարգ, ընդհանրապես արդարության սկզբունքը եւ սոցիալական եւ դատաիրավական համակարգի եւ մյուս հարցերը։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ պետությանը ծառայելու, երկու զարգացմանը ծառայելու յուրաքանչյուր գործիչ դրսևորման հնարավորություն տեղ կունենա։ Կգա ժամանակը, այդ հարցերը կքննարկվեն, այսօր ինձ համար դա կեղծ օրակարգ է։
Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչը հիշեցրեց կոալիցիոն համաձայնագիրը։
Գիտեք, համաձայնագիրը, եթե ուշադիր կարդաք, այնտեղ բազմաթիվ համատեղ քննարկումների եւ այլ մեխանիզմներ են դրված։ Վստահաբար այդ հարցը մենք միասին կքննարկենք, բայց հստակ ձևակերպված է, որ իրավունքը պատկանում է հանրապետական կուսակցությանը։
Երեկ կայացել է Հոյդա բյուրոյի եւ Հայաստանի Գերագույն Մարմնի համատեղ նիստը, ընդունվել է հայտարարություն, որը կտարածվի վաղ առավոտյան։ Աղվան Վարդանյանի խոսքով նիստի ընթացքում փորձել են կառավարության գործնեության այս փուլի գնահատականը տալ։
Այս փուլում բավարարված է, մենք ինքներս կառավարության մաս ենք, կոալիցիոն կառավարությունն է, այսինքն մեր կառավարությունն է, եւ բնականաբար այնինչ նպատակադրումներ արված են եւ այնինչ կառավարության գործնական ծրագրում, որ ազգային ժողովը հաստատվեց, նրանք հիմնականում 90%-ով համապատասխանում են դաշնակցության առաջնահերթություններին։ Բավական բաներ արդեն իսկ կատարված են եւ անվտանգության խնդիրների առումով, եւ սոցիալ-տնտեսական խնդիրների առումով։
Արձագանքելով լրատվամիջոցներում ժամանակ առ ժամանակ շրջանառվող տեղեկությանը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի եւ դաշնակցական նախարարների միջև առկա հակասությունների մասին Աղվան Վարդանյանը նշեց.
Կարեն Կարապետյանը մեր կառավարության վարչապետն է, ինքն ունի իր մտածումների տեսակետները, դաշնակցումների տեսակետները, եւ բնական է, որ դրանք կարող են երբեմն չհամընկնել, բայց որևէ հակասություն հանձերի կամ նախարարների միջև կառավարությունը միասնական հավաքական մարմին է եւ աշխատում է, այստեղ որևէ պրոբլեմ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Լինում են հարցեր, որ մենք քննարկում ենք, երբեմն վիճում ենք, բայց նպատակը, խնդիրը նույնն է, ինչպես անել, որ ավելի արդյունավետ լինի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը երկրի նոր նախագահի ընտրությունը կանցկացնի հատուկ նիստում։ Հիշեցնենք, որ այս պաշտոնի համար երկու թեկնածու է պայքարում՝ գործող նախագահ Բակո Սահակյանը և Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ, ընդդիմադիր պատգամավոր Էդուարդ Աղաբեկյանը։ Նախագահի պաշտոնը արդեն 10 տարի զբաղեցնող Բակո Սահակյանը ընդդիմախոսների պնդմամբ իրավունք չուներ այլևս առաջադրվել։ Այդուհանդերձ Ղարաբաղի 33 աթոռ ունեցող խորհրդարանի 28 պատգամավորներ պատրաստ են Բակո Սահակյանին ընտրել։ Նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանին էլ ընտրելու մտադրություն է հայտնել 4 պատգամավոր։ Ինքը թեկնածուն ասում է, թե հաղթելու շանսեր չունի, սակայն ցանկանում է օգտագործել առիթը եւ բարձրաձայնել Ղարաբաղի խնդիրները։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Վաղը կեսօրին Ղարաբաղում կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ այդ պաշտոնի համար պայքարող միակ ընդդիմադիր թեկնածուն հայտարարում է, որ արդեն 10 տարի Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Բակո Սահակյանի կրկին առաջադրումը սխալ էր։ Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ և խորհրդարանում շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանը պնդում է, Սահակյանի առաջադրումը սահմանադրությանը չի համապատասխանում։
Փորձարկում է անփոխարինելիության բան մտցնել, տար մտցնել, իսկ մեր բոլոր հաջողությունները պայմանավորված էին առայսօր, որ անփոխարինելի ոչ ոք չկա, առավել ևս պետության հանդեպ հարաբերությունները, պետությունը ոչ մեկին էլ պարտք չի, պետությունը անձերից չպիտի կախված լինի։
Այս տարի սկզբին կայացած սահմանադրական փոփոխություններից հետո Ղարաբաղը անցում կատարեց կառավարման նախագահական համակարգի։ Առաջիկա 3 տարիներին Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ղեկավարվի անցումային փուլի ռեժիմով։ Անցումային նախագահին ընտրելու է խորհրդարանը, ազգային ժողովի 3 խոշորագույն խմբակցությունները՝ հայրենիքը, հայեղափոխական դաշնակցությունը եւ ժողովրդավարությունը այդ պաշտոնի համար քվյարկելու են Բակո Սահակյանի օգտին, քանի որ նրան այս պահին Ղարաբաղի լավագույն քաղաքական գործիչն են համարում։ Ընդդիմադիր թեկնածու Էդուարդ Աղաբեկյանը գիտի, որ ընտրվելու շանսեր չունի, պարզապես ասում է, այս հնարավորությունը օգտագործելու է Ղարաբաղի խնդիրները բարձրաձայնելու համար, այդ թվում ինքնորոշման հարցը։ Աղաբեկյանը Բակո Սահակյանի առաջադրումը անկախության ձգտող Ղարաբաղում բացասական է համարում, շեշտելով, որ անգամ կոմունիստական Չինաստանում ղեկավարը 10 տարուց ավելի չի կարող պաշտոնավարել։ Չի կարող պնդել, որ սահմանադրությունը փոխվեց հատուկ Սահակյանի իշխանությունը երկարաձգելու համար, բայց թեկնածուի խոսքով մինչ այժմ ոչ մեկի համար պարզ չէ, թե ինչու իշխանությունները գնացին այդ քայլին։
Ես ինքս որևէ մեկից հոդաբաշ մեկնաբանություն չեմ ստացել, ինչու փոխել օրինակ կառավարման կարգը։ Վերջո նույնիսկ ապրիլյան պատերազմը, որ փորձությունը պետության հանդեպ սահմանադրությունը բացարձակ դրա հետ կապ չունի։ Եթե եղան ինչ-որ թերություններ, ինչ-որ սխալներ, ապա դա ոչ թե սահմանադրության, այլ առանձին գործիչների, առանձին անձանց գործնեության կամ անգործնեության հետ էր կապված։
Էդուարդ Աղաբեկյանը բացեց փակագծերը։ Նրա խոսքով մինչ նախորդ տարվա ապրիլյան պատերազմը սահմանադրական փոփոխությունների քննարկումներում կառավարման մոդելը փոխելու մասին անգամ խոսք չկար, եւ անհասկանալի է, թե ինչու դա առաջացավ ապրիլից հետո։ Ղարաբաղի նախագահի ընդդիմադիր թեկնածուի խոսքով ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զոհերից հնարավոր էր խուսափել, եթե պաշտպանության բնագավառի պատասխանատուները չթերանային, այդ թվում ըստ նրա թերացել է նաև գործող նախագահ Բակո Սահակյանը։
Մենք բարձրաձայնում ենք բանակի արդիականացման, հատկապես դիրքերի արդիականացման սարքավորումների մասին, տեսաջերմա դիտարկման սարքերի ու այն բոլորի, որոնք կբերեին զինվորների խոցելիության, զինվորի խոցելիության մակարդակի իջեցմանը, եւ բավականին, հատկապես իշխանական լրատվամիջոցները բավականին հեգնանքով էին վերաբերվում դրան, ու այն լրատվամիջոցները, որոնք հիմա շփորահարում են վերջին ընդհանրապես դեպքերի պատերազմից հետո իրականացված աշխատանքների մասին։ Բայց ով պիտի պատասխան տար, եթե ժամանակին արված լիներ դրանց գոնե մի մասը, որ զոհերի անդառնալի կորուստների համար հարցը։
Ղարաբաղի 33 աթոռ ունեցող խորհրդարանի 28 պատգամավորներ վաղը կեսօրին կայանալիք ընտրություններում պատրաստ են Բակո Սահակյանին ընտրել։ Որպես պատճառ նրանք Սահակյանի օրոք արձանագրված հաջողություններն են թվում բանակաշինության ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Ընդդիմադիր թեկնածու Էդուարդ Աղաբեկյանը մինչդեռ շեշտում է, որ Ղարաբաղում անգամ օրենքով ձևակերպված չէ, թե ինչ է կոռուպցիան։ Նրա խոսքով անհասկանալի է, թե ինչու են խորհրդարանի խոշոր խմբակցությունները Սահակյանի թեկնածությունը պաշտպանում, որոշումները ըստ նրա փակ են կայացվում։ Այս ընտրություններից հետո անցումային փուլի նախագահը Ղարաբաղը կղեկավարի մինչև 2020 թվականը։ Այդ ժամանակ արդեն նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացվեն։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ամենայն հավանականությամբ աշնան վերջին հնարավոր կլինի տեսնել վարչապետի խոստացած ներդրողների ակումբի գործնական քայլեր, այս մասին այսօր ասել է տնտեսական զարգացման փոխնախարարը։ Ամիսներ առաջ էր, երբ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի և Ռուսաստանի Դաշնության Հայկական Սփյուռքի 3 տասնյակից ավելի գործարարների մասնակցությամբ պաշտոնապես բացվեց Հայաստանի ներդրողների ակումբը։ Տարեսկզբին էլ ռուսաստանաբնակ հայազգի գործարարները պատրաստակամություն հայտնեցին Հայաստանում խորը բարեփոխումներ անցկացնել բիզնես ծրագրերին մասնակցելով։ Այդուհանդերձ տարին արդեն կիսվել է, սակայն այդ ակումբից դեռևս ոչ մի լումայի ներդրում չի եղել։ Թեմային անդրադարձել է Անուշ Մուրադյանը։
Հայաստանի ներդրողների ակումբը, որը 2017-ի համար խոստացել էր մոտ 300 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագրեր իրականացնել, առաջին շոշափելի քայլերը կանի միայն աշնանը։ Հոկտեմբերին կամ նոյեմբերին կտեսնեք հայտարարված ծրագրերի մասին ազատության հարցին ի պատասխան ասաց տնտեսական զարգացման փոխնախարարը։ Հովանես Ազիզյանի խոսքով ներդրումային ծրագրեր մշակելը ժամանակ է պահանջում, այժմ քննարկումները տարվում են հիմնականում երկու ուղղությամբ։
Ծրագրերը հիմնականում ուղված են լինելու վերականգնվող էներգետիկայի և էներգետիկայի ոլորտում ակումբի կողմից իրականացվող ծրագրերը, այժմ քննարկում են նաև որոշակի մշակող արդյունաբերության ծրագրերում նրանց ներգրավվածության, ակումբի ներգրավվածության հնարավորությունը։
Մոտ 3 տասնյակ ռուսաստանաբնակ հայ գործարարներից կազմված ներդրողների ակումբը, հիշեցնենք, այս տարվա հունվարի 25-ին հայտարարել էր, որ ցանկանում է աջակցել Հայաստանում խորը բարեփոխումներ անցկացնելու գործընթացին և պատրաստ է կառավարության հետ համատեղ մասնակցել նախաձեռնություններին ու բիզնես ծրագրերին։ Վարչապետ Կարապետյանն էլ իր հերթին ակումբի ստեղծումը որակել էր բեկումնային։ Հովանես Ազիզյանից հետաքրքրվում ենք, առաջին ծրագրերի համար ակումբը որքան գումար է հատկացնելու։ Փոխնախարարն ասում է, գումարները մեծ են, բայց չի հստակեցնում։
Կոնկրետ քիչ կարող են հստակեցնել։
Այս փուլում չեմ կարող։ Երբ որ ծրագիրը հստակ լինեն, այդ ներդրումային փաթեթի վերաբերյալ ինֆորմացիան, ես ինքս չեմ տիրապետում վերջնական արդյունքներին, որովհետև դրանք ընթացքում են։
Էներգետիկ ոլորտում ներդրողների ակումբին հետաքրքրում է երկու ճյուղ՝ արևային էներգիան և հիդրոէլեկտրոկայանները։ Փոխնախարարի ձևակերպմամբ կան մեծ հեկերի կառուցման բավականին արդյունավետ ծրագրեր, որոնք մինչև այսօր ներդրողներ չեն գտել։ Այժմ կառավարությունում ակնկալում են, որ հենց դրանք կֆինանսավորվեն ֆոնդի կողմից։
Ձեզ ծանոթ հիմնական մեծ հեկերն են, որոնց մասին մշտապես խոսվել է։ Ես չգիտեմ հստակ, որ ծրագրերից կարող է վերջնական որոշում կայացնել, բայց օրինակ Շնոխ հեքը
օրինակ նախատեսվում է կառուցել Լոռիում Դեբետ գետի վրա։ 76 մեգավատ հզորությամբ կայանն ըստ էներգետիկայի նախարարության տվյալների պահանջում է շուրջ 150 միլիոն դոլարի ներդրում, այսինքն ներդրողների ակումբի խոստացած 300 միլիոն դոլարի ճիշտ կեսը։ Էներգետիկ ոլորտից զատ ներդրողների ակումբը հետաքրքրվում է նաև սննդի արդյունաբերությամբ։ Փոխնախարարի տեղեկացմամբ այստեղ նոր արտադրություն սկսելուց բացի ներդրողները կարող են օգնության ձեռք մեկնել վարկային ծանր բեռի տակ աշխատող ձեռնարկություններին։
Հենց այդ ձեռնարկություններում մենք փորձում ուղղորդել ներդրումների ակումբին իրականացնել ներդրումներ։ Իրանք հոտազոտում են այդ ձեռնարկությունները, չեմ կարող նշել։
Հունվարին տված մարտին էլ պաշտոնապես հաստատած խոստումները կյանքի կոչելու գործում տեսանելի քայլերն են պակասում։ Մինչև հիմա միայն խոսում են ծրագրերից, բայց դրանցում հստակություն չկա, նկատում է տնտեսական մեկնաբանը։ Հաշվի առնելով նախկինի փորձը, Հայկ Գևորգյանն անվստահությամբ է մոտենում ռուսաստանցի հայազգի գործարարների ակումբին, ըստ նրա մտավախություն կա, որ այս անգամ էլ խոսքը գործ չի դառնա։
Մոտ 10 տարի առաջ հենց նույն գործող հանձիկ, որոնք այսօր ներառված են ներդրողների ակումբում, հայտարարության հանդես եկան եւ ընդհանուր առմամբ խոստացան 550 միլիոն դոլարի ներդրում։ Բնականաբար ներդրումները չեղան Հայաստանում, բայց այսպես քաղաքական իրավիճակից ելնելով հայտարարություններ դա, հա, մարտի 1-ից մի քանի ամիս անց 2008 թվականին նրանք հանդես եկան այդ հայտարարությամբ։
Հիմա նաև 2008-ին ներդրումների խոստումներ տվողներից մեկն էլ հայազգի միլիարդատեր Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահ Սամվել Կարապետյանն էր։ Տնտեսական մեկնաբանը պնդում է, 10 տարվա ընթացքում նա ընդամենը մի քանի խոշոր առևտրի կենտրոն է կառուցել, որոնք տնտեսությանն առանձնապես օգուտ չեն տվել։ Գևորգյանի կարծիքով այս անգամ էլ խոստումներն ավելի շատ կապված են քաղաքական իրավիճակի հետ, այն էլ 2018-ից հետո Կարեն Կարապետյանի վարչապետ մնալու հարցն է։
Ակումբի ստեղծելուց հետո մենք պիտի տեսնենք գոնե, եթե ոչ կոնկրետ ներդրումները, այլ պիտի տեսնենք, թե իրենք կոնկրետ ինչ ծրագիր են վերցրել, հա, որ մենք էլ տեսնենք այդ ծրագիրը իրենք ռեալ համարում են, ուզում են ներդրում անել, թե ուղղակի այսպես նորից իրենց PR-ի այդ շարունակությունն են իրենք անում։
Գևորգյանը տարակուսած է նաև այն հանգամանքից, որ ակումբը կազմվել է միայն Ռուսաստանը բնակ գործարարներից։ Հիշեցնենք նաև, որ մայիսին ակումբի անդամներից Սոչիա բնակ հայ գործարար Ռուբեն Թաթուլյանի անունը ռուսական լրատվամիջոցները կապեցին քրեական աշխարհի հետ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում անդրադառնանք միջազգային ուշագրավ իրադարձություններին։ Ֆրանսիայի երրորդ ամենախոշոր քաղաքը Լիոնը ունի նոր հայ քաղաքապետ։ 67-ամյա Ժորժ Կեպենեկյանը մասնագիտությամբ բժիշկ է եւ կդառնա Լիոնի պատմության ընթացքում 35-րդ քաղաքապետը եւ կպաշտոնավարի մինչեւ 2020 թվականը, Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ֆրանսահայ երևելի անհատականություններից մեկը Ժորժ Գևորգ Կեպենեկյանը ընտրվել է Լիոնի քաղաքապետ 3 Լիոնի քաղաքապետական խորհրդի արտակարգ նիստի ընթացքում։ Ժորժ Կեպենեկյանը դարձել է այդպիսով Ֆրանսիայի իր կարևորությամբ երրորդ քաղաքի, Լիոնի 35-րդ քաղաքապետը, փոխարինելով Ժերար Կոլոնին, որը դարձել է Էմանուել Մակրոնի կառավարության ներքին գործերի նախարար։ Նշեմ, որ մինչ այդ Կեպենեկյանը Ժերար Կոլոնի առաջին կցորդներ մշակույթի պատասխանատվությամբ։ Ժորժ Կեպենեկյանը մասնագիտությամբ վիրաբույժ է, բայց զուգահեռաբար մոտ է եղել մշակույթին։ Ֆիգարո օրաթերթը արձագանքել է Ժորժ Կեպենեկյանի ընտրությանը իբրև Լիոնի քաղաքապետ, նշելով, թե վերջինս կախորոշված չէր այդ պաշտոնի համար, քանի որ 67 տարեկանին նա փորձառու քաղաքական գործիչ չէր։ Ըստ Ֆիգարոյի, Կեպենեկյանի ընտրության մեջ դեր է խաղացել նախկին քաղաքապետ Ժերար Կոլոնը, որը իր նախընտրությունն է հայտնել Լիոնի քաղաքապետի պաշտոնում տեսնելու իր հավատարիմ բարեկամ Ժորժ Կեպենեկյանին։ Ժերար Կոլոնը իր հավանությունն է տվել նրան, ում ինքը համարել է ամենահավատարիմը և ամենաքիչ Փառատենչը, նշել է Ֆիգարոն։ Բայց ծագումով հայ, որը ֆրանսերեն խոսել է սկսել 5 տարեկանից, գրում է Ֆիգարոն, Ժորժ Կեպենեկյանը իր ամենամեծ հաղթանակը սահել է 1987 թվականի հունիսի 18-ին, երբ Եվրոպական խորհրդարանը ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը, ավելացրել է Ֆիգարոն, նկատելով, թե այդ ժամանակ Կեպենեկյանը հայ դատիր պաշտպանության հանձնախմբի պատասխանատուն էր։ Այսօր հայ դատի պաշտպանության հանձնախումբը շատ ջերմորեն է շնորհավորել Ժորժ Կեպենեկյանին և Արմենիոս կայքում հրատարակած իր հաղորդագրության մեջ գրել հետևյալը. Հայտնի վիրաբույժ, բայց նաև մշակույթին մոտ կանգնած միանց, համակված այն հանրամատչելի դարձնելու մտահոգությամբ, Ժորժ Կեպենեկյանը եղել է նաև հայ դատի պաշտպանության անհոգ պայքարող, Եվրոպական խորհրդարանի 1987 թվականի բանաձևից մինչև ՄԱԿ-ի 33-րդ հոդվածը, Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից մինչև Արցախի պատերազմ, ուր մեկնել է նա վիրահատելու ռմբակոծությունների տակ, Հայաստանի 1988 թվականի երկրաշարժից, ուր եղել է նա փրկարարների առաջին խմբերում, մինչև 1990 1991 թվական Հայաստանի անկախություն, որ գործել է նա ինպաստ սոցիալական ապահովության մի ծառայության ստեղծման։ Ժորժ Կեպենեկյանի ընտրությունը իբրև Լիոնի քաղաքապետ հպարտություն է ֆրանսահայ համայնքի համար, այդ ընտրությունը դրականապես կանդրադառնա Երևանի վրա, որը Լիոնի զուգորդ քաղաքներից մեկն է։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Չնայած թուրքական անդիմության բողոքներին, երկրի խորհրդարանը 4-րդ անգամ 3 ամսով երկարաձգեց երկրի արտակարգ դրության ռեժիմը, որը մցվել է անցած տարվա հեղաշրջման փորձից հետո։ Ելույթ ունենալով խորհրդարանում, երկրի փոխվարչապետը հայտնել է, որ արտակարգ դրությունը օգնել է ստեղծել անհրաժեշտ իրավական միջավայրը պետությունը Գյուլենի ցանցից մաքրելու համար, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արտակարգ դրության ռեժիմը Թուրքիայում կպահպանվի եւս 3 ամիս։ 2 շաբթի երեկոյան հրավիրված նիստի ընթացքում նման որոշում կայացրեց Թուրքիայի խորհրդարանը ազգային մեծ ժողովը։ Արտակարգ դրության ռեժիմը 4-րդ անգամ անընդմեջ երկարաձգելու առաջարկով թուրք падգամավորներին էին դիմել ազգային անվտանգության խորհրդի նույն օրը կայացած նիստի մասնակիցները։ Հյուրիետի տեղեկություններով անվտանգության խորհրդի անդամներն այնքան էին շտապում, որ արտակարգ դրության ռեժիմը երկարաձգելու պահանջով պաշտոնական գրություն խորհրդարանին ուղարկել անգամ չսպասելով 2 շաբթի երեկոյան նախատեսված կառավարության նիստի ավարտին։ Բնական է, որ թուրքական ընդդիմությունն այս որոշումը խիստ քննադատությանի ենթարկեց, պնդելով, թե իշխանություններն արտակարգ դրության ռեժիմը պահպանում են բացառապես ընդդիմախոսներին լրացնելու նպատակով։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն արտակարգ դրությունը որպես յուրատեսակ վահան է օգտագործում։ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձն էլ նա ծառայեցնում է իր քաղաքական նպատակներին։ Իրականում արտակարգ դրության ռեժիմը վերածվել է բռնապետության ռեժիմի։ Մեր համոզմամբ արտակարգ դրության ռեժիմը պետք է վերածվի, հայտարարում էր ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Այթուխ Աթեջան։ Նշեմ, որ արտակարգ դրության պայմաններում գործադիր իշխանությունը Թուրքիայում հնարավորություն է ստանում երկիրը ղեկավարել հրամանագրերի միջոցով, շրջանցելով օրենսդրական ակտերի հաստատման համար սահմանադրությամբ ամրագրված ընթացակարգերը։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության անդամները, սակայն, պնդում են, որ արտակարգ դրության ռեժիմի հաստատումը հեղաշրջման տապալումից նույնիսկ 1 տարի անց շարունակում է սուր անհրաժեշտություն մնալ։ Մենք այսօր լուրջ խնդրի առջև ենք կանգնած, և այն հաղթահարելու, ապագայում այն օրենքի շրջանակներում չեզոքացնելու համար արտակարգ դրության ռեժիմը պետք է պահպանվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ երկրում առկա է ահաբեկչության վտանգը։ Խորհրդարանում կայացած քվեարկությունից հետո նշում էր իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավոր Բյուլենդ Թուրանը։ Հիշեցնեմ, ի դեպ, որ արտակարգ դրության ռեժիմի գործողության 1 տարում Թուրքիայում շուրջ 50,000 մարդ է ձերբակալվել, ևս 150,000-ը զրկվել են աշխատանքից, նրանց ճնշող մեծ ամասնությանը կասկածում են Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենի կողմնակիցը լինելու մեջ։ Հեղաշրջման փորձից անգամ 1 տարի անց ձերբակալությունները երկրի տարածքում շարունակվում են։ 1 շաբաթ առաջ թուրքական դատախազությունը 72 համալսարանական դասախոսների ձերբակալության հրաման արձակեց Կիրակի օրն էլ 100-ից ավելի դասախոսներ, լրագրողներ և գործարարներ ձերբակալվեցին Թուրքիայի արևմուտքում գտնվող Թեքիրդաղ գավառում։ Այսօր վաղարավոտյան էլ Ստամբուլի դատարանը որոշեց չփոխել իրավապաշտպան Amnesty International կազմակերպության թուրքական մասնաճյուղի տնօրեն Իդիլ Էսերի և նրա գործընկերների խափանման միջոցը։ Ահաբեկչության նոր ժանդակելու մեջ մեղադրվող իրավապաշտպանները, որոնց թվում ի դեպ Շվեդիայի և Գերմանիայի քաղաքացիներ կան, շարունակելու են մնալ ճաղերի ետևում։ Այսպիսով 10 իրավապաշտպաններ դատախազի պահանջով շարունակելու են մնալ նախնական կալանքի տակ ահաբեկչական կազմակերպությանն աջակցելու ծիծաղաշարժ մեղադրանքի պատճառով։ Մինչ օրս անգամ հստակ չէ, թե հատկապես որ ահաբեկչական կազմակերպությունն ինքն նկատի ունեն, նշում է Amnesty International-ի ներկայացուցիչ Andrew Gardner-ը։ Իրավապաշտպանները ձերբակալվել էին հուլիսի 5-ին Ստամբուլի մերձակայքում գտնվող կղզիներից մեկում կազմակերպված սեմինարի ընթացքում Թուրքիայի նախագահի համոզմամբ, սակայն դա ոչ թե սեմինար էր, այլ դավադրության նախապատրաստում։
Acaba büyük adadaki bu otelde
Ինչու էին այդ մարդիկ հավաքվել այդ կղզում գտնվող հյուրանոցում, ցավոք սրտի այդ հանդիպումը հուլիսի 15-ին տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձի շարունակություններ, այդ արում էր Արտողանը.
15 Թեմուզ'un devamı mahiyetinde bir toplantı için bir araya gelmişler.
Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցները սահմանում Իրանի նկատմամբ, չուշացել նաև պաշտոնական Թեհրանի բավականին սուր արձագանքը, Լուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Ամերիկյան կառավարությունը Իրանի նկատմամբ նոր տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանեցի պատասխան Իրանի բալիստիկ հրթիռների ծրագրի նահապետության հովանավորման եւ տարածաշրջանն ապակայունացնող քայլերի համար։ Ամերիկյան պետքարտուղարության պաշտոնական կայքեջում հրապարակված հայտարարության համաձայն Թեհրանի դեմ պատժամիջոցների ցանկում են հայտնվել մասնավորապես 18 կազմակերպություններ եւ ֆիզիկական անձինք, ովքեր ըստ ամերիկյան կառավարության ներգրաված են իրանական բալիստիկ հրթիռների ծրագրի։ Բացի այդ, պատժամիջոցները տարածվել են նաև 7 կազմակերպությունների և 5 անձանց վրա, որոնք աջակցում են Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին։ Թեհրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների սահմանումից 1 օր առաջ 3 Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը հայտարարել է, թե Իրանը հետևում է միջուկային համաձայնագրի պայմաններին, միևնույն ժամանակ պնդում, որ պաշտոնական Թեհրանը խախտում է պայմանագրի ոգին։ Ամերիկյան օրենքի համաձայն գործադիր իշխանությունը պարտավոր է յուրաքանչյուր եռամսյակի վերջում կոնգրեսին զեկուցել միջուկային պայմանագրի կատարման ընթացքի մասին, թե որքանով է Իրանը հետևում միջուկային ոլորտում ստանձնած պարտավորություններին, որոնց դիմաց ազատվել է արևմտյան, այդ թվում ամերիկյան պատժամիջոցներից։ Իր նախագահության կես տարվա ընթացքում Դոնալդ Թրամփը արդեն երկրորդ անգամ է հաստատում, որ Իրանը հավատարիմ է պայմանագրի դրույթների կատարմանը, չնայած նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հանրապետական թեկնածում բազմիցս խստորեն քննադատ Ամերիկայի գործող նախագահ Բարակ Օբամայի մասնակցությամբ կնքված համաձայնագիրը, անվանելով այն պատմության ընթացքում ամենավատ գործարք։ Անանունության սկզբունքով 3 ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ լրատվամիջոցների հետ զրույցում փոխանցել են, որ չնայած Թեհրանը հետևում է համաձայնագրի դրույթներին, այդուհանդերձ նախագահ Թրամփը և պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը կարծում են, որ Իրանը շարունակում է լինել ամենամեծ սպառնալիք ամերիկյան շահերին և տարածաշրջանային կայունությանը։ Ռոյթերսի զրույցում ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկը նշել է, որ Իրանին մեղադրում են մասնավորապես բալիստիկ հրթիռների գործարկման, ահաբեկչության ֆինանսավորման, Սիրիայում տեղի ունեցող վայրագությունների մասնակցելու և Պարսից ծոցում սպառնալիքներ ստեղծելու մեջ։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչի խոսքով Թրամփի վարչակազմը մտադիր է օգտագործել մի ռազմավարություն, որը համարժեք կլինի Իրանի ճշնամական պահվածքին ընդհանուր առմամբ, այլ ոչ թե ընդամենը միջուկային համաձայնագրի հարցում։ Պաշտոնական Թեհրանի պատասխանը չուշացավ Վաշինգտոնը նախ թող ինքը իրականացնի իր ստանձնած պարտավորությունները, հայտարարել է Նյու Յորքում գտնվող Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը վստահեցրել է, թե Թեհրանը լուրջ է տրամադրված պայմանագրի հարցում և շարունակելու է կատարել իր պարտավորությունները միջուկային հարցերի հետ կապված պատժամիջոցների չեղարկման դիմաց։
Ծրագրի այս հատվածում անդրադառնանք մարզային խնդիրներին, տեղափոխվենք Լոռու մարզի Աքորի գյուղ, որը ընդդիմադիր համայնքի համբավ ունի։ Այստեղ ոչ են ասել սահմանադրական բարեփոխումներին, 15 տարիների ընթացքում էլ 2 անգամ իշխանափոխության հասել։ Այդուհանդերձ ընդդիմադիր այս գյուղում էլ կյանքից դժգոհ են։ Աքորի խնդիրներին ծանոթացել է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի Աքորի գյուղում վերջին 15 տարիներին 2 անգամ մեծ պայքարի արդյունքում տեղական իշխանապողություն է եղել։ Բացի վերջին համապետական ընտրություններից Աքորիում որպես կանոն ընդդիմությունը հաղթել կամ զգալի թվով ձայներ է ստացել։ 2015-ին Աքորիում մերժեցին նաև իշխանության ներկայացրած սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, 5 տարի առաջ 50-օրյա դասադուլ արեցին, ըստ իրենց կեղծիքներով ընտրված տնօրենին հարկադրեցին հրաժարական տալ ու տնօրենի նոր ընտրություններ կազմակերպել։ Գյուղի դպրոցի երկարամյա տնօրեն Ասիա Թոմոյանն ասում է.
Աքորին ոչ թե հենց այնպես է ըմբոստանում, երբեմն, այսպես ասած, այլ միշտ նեղվում արդարության պակասից, Աքորին սիրում է արդարություն։
Գյուղապետ Հրահատ Սիմոնյանը խուսափում է ընդդիմադիր կոչել Աքորին ու գյուղացիներին։
Ինչի են ընդդիմադիր, չեմ պատի, եթե ուզում են մի բան փոխեն գյուղում։ Կարծում եմ ընդդիմադիր ասածը այն բառը չի։ Ուղղակի իրանք մտածում են այնպես, ինչպես պետք է մտածեն։
Ես սիրվարդ եմ, ռյով, ատելի վարդ եմ, բայց սիրվարդ եմ համենայն դեպս։
Աքորիում սրանից 15 տարի առաջ աղմկոտ պայքարի արդյունքում պաշտոնան կարված գյուղապետի տեղակալ Սիրվարդ Ասլանյանն է, որին տեղի իշխանությունից հեռացնելու համար գյուղը երկու մասի էր բաժանվել ու պայքարի ելել։ Գործին անգամ ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգությունն էին խառնվել։
Որ մեզ ազգային անվտանգության շենքում ամբողջ աշխատողներին 7 օր նվաստացրել են, դա փաստ է։ Բոլորի ստանում էին ազգային անվտանգություն, երեկոյան ժամին բաց թողնում։ Այդ գործողության անունը կոչվում է ճնշում։
Գյուղապետի պաշտոնաթող տեղակալն ասում է, մինչև այսօր էլ քաղաքականացված գյուղում թշնամանք կա։ Անգամ պնդում է, թե հակառակ ճակատում հայտնվածները դեռ փորձում են իրենից վրեժ լուծել ու զրկել են տնամերցողից։
Այս ակտիվ, այս կոռուպցիայի դեմ պայքարի լավ ժամանակաշրջանում եւ այլն, ես չեմ կարող արդարություն գտնել։ Այդ է իսկական թշնամությունը։
Գյուղապետը տեղյակ էր խնդրին, պատմեց, որ Սիրվարդն իր իշխանության տարիներին գյուղի բնակիչներից մեկի հետ բանավոր պայմանավորվածություն է ձեռք բերել և օգտագործել նրան պատկանող հողատարածքը։ Տարիներ հետո արդեն այդ բնակիչն այն հետ ստանալու համար դիմել է դատարան։
Դատավորը վճռել է, որ Սիրվարդին չի պատկանում այդ հողը։ Այդ պատկանում է միայն մարդու։ Հիմա դրանից հետո ես ոչինչ բան չտեղ չեմ։ Ինձ համար հիմքը դատավորի վճիռը։
Անգամ Սիրվարդ Ասլանյանը, որ ժամանակին ոմանց աշխատանքից անհիմն ազատելու, բյուջեից գումարներ յուրացնելու, սխալ որոշումների տակ ստորագրելու համար ներգրավել է քրեական գործերում դատ ու դատաստանի առաջ կանգնել, ասում է, թե իր աքորեցում բնորոշ ըմբոստության ձեռքից կրակն է ընկել։
Ծրագիր են բերել, ասել եմ, ես ծրագիրը 10,000 դոլարանոց ծրագիրը։ Ասել եմ, ես ծրագրի 10,000 դոլարը, պետք է նպատակին ծառայեցվի, ասել են, չէ, այսքանը դրան, այսքանը նրան, այսքանն էլ այս գործին, ասել եմ, դե վեր գնա, էլ ոչ մի ծրագիր։
Մինչև այսօր էլ իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ է ու պնդում է, ըմբոստ մարդկանց վերևներում չեն սիրում։
Ասավ, դու մարս պետի քթին խփել ես, դատախազի քթին խփել ես, դատավորի քթին խփել ես։ Ես ոչ մեկի քթին ձեր չեմ տալի։ Եթե արդարության հասնելու համար ինչ-որ բան ես ձեռնարկում ու դա չի թակոչվում, ես չգիտեմ։
Պաշտոնական տվյալներով վերջին 7 տարիներին Աքորիից մոտ 300 մարդ գրանցումից դուրս է եկել ու լքել գյուղը։ Արտագաղթի մեծ ծավալներ ունեցող Աքորիում դժվարանում են ասել, թե իրենց պայքարի արդյունքում ինչ է փոխվել գյուղում ու արդյոք տեղի իշխանություններն այսօր զերծ են կամայականություններից ու կոռուպցիայից, բայց վստահ են, անարդարության դեմ պայքարելն իրենց մոտ բնատուր է։
Հիմա էլ կան կամայականություններ, բայց այդքան արտահայտված չեն, ինչ որ նախկինում էր։ Գուցե հիմա ավելի փոխակված ձևով է լինում, ավելի հանգիստ ձևով է լինում, շատերը չեն իմանում։
Գյուղը պայքարում է ամեն ինչի դեմ, բայց էլի է նախքան կեղն ավելի։
Հասնում եք, բայց ինչ-որ բան, այդ պայքարը ինչ-որ բան տալիս է։
Բա ո՞նց։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աքորի։
Տուրիզմի զարգացման մասին վարչապետի խոստումներից հետո գյումրեցիները բախվեցին մեկ այլ լրջագույն խնդրի։ Պարզվում է, որ տուրիզմի կենտրոն կառուցելուն խանգարում են շուրջ 125 տներ։ Բնակիչների հետ արդեն բանակցություններ են սկսվել տները վաճառելու կամ էլ բիզնես այս ծրագրում մասնապաշտին ունենալու շուրջ։ Երևանում Հյուսիսային Պողոտայի փորձն աչքի առջև ունենալով գյումրեցիները մտահոգված են, որ կարող են երևանցիների ճակատագրին արժանանալ։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենի Կազմանցյանը։
Գյումրի պատմական կենտրոնի բնակիչներն անհանգստացած են, իրենց տների դիմաց առաջարկող փոխհատուցումը չափազանց փոքր են գնահատում, պնդելով, որ այդ գումարով նույնիսկ քաղաքի ամենածայրամասային թաղամասում չեն կարողանա բնակարան գնել։
Եկել են, առաջարկել են։
Ինչ։
Վաճառեք բնակարանը 40 մետրը $200, որից ես ինքս հրաժարվել եմ։ 60 40 մետր բնակարանի տարածքը $200, դան մետ $12,000, $12,000-ով միայն մուշում կկարողանաս բնակարան ձեռք բերել, ոչ 60 40-ը։ Ես եթե պետք է վաճառեմ իմ բնակարանը ու չկարողանամ ավելի բարվոք պայմաններում ապրեմ, ինչի՞ս է պետք վաճառեմ իմ բնակարանը։ Բացարձակ։
Մի անգամ ինձ ճարտարապետը հարց ուղեց, թե օրինակ, հա, ես ասեցի, թե օրինակ Ռուսավելի փողոցում իմացել ենք, որ բոլոր տներին տալիս եք քառակուսին $200. $200-ով այդ մարդը ինչ կարող է գնել։ Ինքն էլ ասեց, որ 200 դոլարից ավել չկա, բոլորին էլ 200 դոլար ենք առաջարկել։ Ես միտք չունեմ տուն վաճառելու, որևից է մեկին տուն տալու, ոչ մի բան չունեմ։
Առաջարկել են, կվաճառեք, բիզնես ծրագրի մեջ կմտնիք, մենք չենք համաձայնվել։
Իսկ մոտավոր արժեք քառակուսի մետրի համար։
Չէ, ընդզի կոնկրետ առաջարկություն չի եղել, լսել եմ դրսից։
Ու ինչ կները շրջանառում
50-ից 200 դոլար։
Մեկ քառակուսի մետրը։ Կվաճառեք այդ քնով։
Չէ։
Գյումրիի կենտրոնում տուրիստական կենտրոն կառուցելու կումայրի ծրագիրը տարեսկզբին նախաձեռնել էր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Միշտ տարածքում ընթանում է կոմունիկացիոն ցանցի շինարարությունը, տարածքի տների բնակիչներն ասում են, որ իրենց սեփականության նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացել է։ Ասում են, չկա մի օր, որ իրենց դռները չթակեն ու տունը վաճառելու առաջարկ չանեն։
Անընդհատ դռները ծեծում են ու անընդհատ անհանգստացնում են։ Բացեք ձեր դռները, ձեր տները պիտի նայենք։ Ինչի համար պիտի նայես։ Ուզում ենք նայել։
Ձեր տունը առել ենք, սարքել ենք, շինել ենք, սկան տարի ապրել ենք։ Հիմա ես ձեր տունը սունտամ։
Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանից հետաքրքրվեցինք, թե ով և ինչ սկզբունքով է որոշել տների գները ու ինչ գնային սանդղակ է սահմանվել։
Կախված է նրա դատարանության աշ, ստացվում է 25,000 դրամից, ավարտվում է 100,000 դրամով։ Միակ որոշակի շեղումներ կարող են լինել։ Համեմատականությունը տարբեր քաղաքում Բանշաշկուի շուկայում ինչպեսի կներ են գործում և այդ կներով առաջարկություն են արվել։
Հիմնադրամը, որը զբաղվում է տների արկու վաճառքով, բավականին հետաքրքիր անվանում ունի։
Ֆոնդը կոչվում է ներդրումային ոչ հրապարակային ֆոնդ։
Այսինքն չի հրապարակում ովքեր են գնորդները, հա։
Այսինքն գնորդները ո՞րն է, առաջարկությունը արվում է ֆոնդի կառավարիչը և իր աշխատակազմը։
Սեփականությունը վաճառելու զբացի բնակիչներին նաև առաջարկվում է իրենց տները ներդնել ծրագրում, դառնալ բաժնետեր և եկամուտ ստանալ, սակայն նրանք այս տարբերակը խիստ ռիսկային են համարում։ Նկատենք, շատերը նույնիսկ տեղյակել չեն, որ նման հնարավորություն ունեն։ Բնակիչներից մեկը նույնիսկ պնդեց, թե տները վաճառքի առաջարկով եկածները երբեմն սպառնում են իրենց։
Մի երիտասարդ է գավ, վախեցրեց, եկ ձեր սեփականությունը ուզում եք կվաճառեք, ուզում եք ոչ, հետո կամ մի օրենք, որ եթե չվաճառես գերակա շահով պետությունը կկաստի բողապար ցեզանից կառնեք բնակարանը։
Հենրիկ Գասպարյանը տեղեկացրեց, որ տարածքը գերակա շահ դեռ չի ճանաչվել։
Ես չգիտեմ ով ինչ է ասել։
Տարածքը, որը դառնալու է տուրիստական կենտրոն, 125 տուն է հաշվառված։ Կումայրի ծրագրին մասնակցում է նաև վարչապետի ընտանիքը 500,000 դոլարի ներդրումով։ Կարեն Կարապետյանի ընտանիքն արդեն Գյումրիի կենտրոնում քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի տան դիմաց գտնվող մեկ շենք է գնել, որը ըստ քաղաքային իշխանությունների վերակառուցվելուց հետո դառնալու է հյուրանոցա-ռեստորանային համալիր։ Սատենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Մեր մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգանը նրա ծննդավայրում Դսեղ գյուղում հիմնադրման օրից այցելուների պակաս չունի։ Եվ ահա մշակույթի նախարարության հայտարարած քանդակի մեկամսյա սիմպոզիումի արդյունքում տուն-թանգանի բակում և հարակից գյուղամիջյան հրապարակում ընդամենը 10 օրից ավարտին կհասցվեն այն 12 քանդակները, որոնք պատկերում են թումանյանական անմահ հերոսներին՝ Անուշին, Քաչնազարին, Շուննուկատվին, Միկաթիլ Մեղրը եւ այլն եւ այլն։ Այս ամենի նպատակը թանգարանի բակն ու շրջակայմիջավայրը թումանյանական հերոսներով, թումանյանական շնչով էլ ավելի հագեցնելն է։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի խոսքով
ավելի գերեզգացնելու համար այն մթնոլորտ, ինչ որ ունենք այստեղ։
Ցանկացած այցելու հենց Գյուղամիջյան հրապարակից մինչև տուն թանգարան կարող է ցանոթանալ թումանյանական հերոսներին։ Հրապարակում կանգնած են Տուֆակերտ քանդակները, դե իսկ տուն թանգարանի բակում էլ մանկական Փայտյա քանդակները։ Ինչպես նշում է մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, քանդակագործների այս սիմպոզիումը կազմակերպվել է Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին ընդառաջ։ Մեծ բանաստեղծի հոբելյանը կլրանա 2 տարի անց։
Եվ սիմպոզիումի երիտասարդ ղեկավարները կարողացան այնպես առաջնորդել մեզ, որ հիմնական մասնակիցները դարձան երիտասարդներ, եւ հետաքրքիր է նաեւ, որ ընտրված էսքիզներով ընտրված աշխատանքները ապահովեցին մեզ համար շատ լավ աշխարհագրություն, այսինքն ներկայացված է Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերից ու շրջաններից, այդ թվում նաև Արցախից երիտասարդ քանդակագործներ։ Եթե ուշադիր հետևեք, նաև մենք երիտասարդների հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, որ հատված ծառերը, որոնք սնամեջ էին եւ կարող էին համուց ծառը շրջել տանիքի վրա եւ վնասել, Այդ հատված ծառերի բները մենք նույնպես երիտասարդների օգնությամբ կարողացանք վերածել թումանյանական հերոսների, ինչը ստեղծել է մի զարմանալի հեքիաթային մթնոլորտ այստեղ։
Երիտասարդ քանդակագործները հիմնականում Գեհարստի ակադեմիայի քանդակի բաժնի ուսանողներն են։ Նրանց հետ զրուցելիս անմիջապես զգացվում էր, թե իսկապես ինչ սիրով են ստեղծում թումանյանական հերոսների կերպարները։
Վնասականյան գերոս։ Ծրագրի հետ կապված կարող եմ ասել, որ շատ գեղեցիկ ծրագիր է, շատ ճիշտ ծրագիր է, որ միջնորդում են երիտասարդներին, ընթառաչում են ինչ-որ մի ձևով, որ կարողանան ավելի դրսևորվել, էլի։
Եթերում Ազատություն ռադիոգյուղարն էր այսօրվա համար նախատեսել էինք այս քանը ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։